tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wa kachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi zatha midzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Wachitabwino kuthira ndimanga yotero mtsikana wanga, ndipo ndifuna kuti ndivomekezane nawe pa zomwe wanena. Ni masiku adzana amenewo makolo athu anali kugwirisa ntchito mtengo wakachere umene anauyesa kuti ndi sukulu imene anthu anali kupitako kukaphunzira kuti adziwe zimene zinali kuchitika pakati pawo nthawi ndi nthawi. Tsono ena amene anali kufikako kumtengo wakachere umenewu sanali kungu wopita kukakhala chabe iyayi, anali kukonda ndithu zokamba za makolo ndipo zimenezo zinathandiza mu umoyo wawo. Ena ake zomwe iwo anali kuzimva kuchokera ku makolo wawo anali kuzilemba mmapepala, kenaka pa mapeto pake anaziyika zoterezi mmabuku osiyana-siyana. Timthokoze Bambo John W. Gwengwe amene iye anali ndi luntha lotere kulembalemba zimene makolo anali kunena pa mtengo wakachere umenewo. Koma lero mwayimuli nawo kotero kuti kuchokera ku nyumba yanu ya mphepo ya Breeze FM chinaganizidwa kuti zomwe makolo wathu anali kuzinena leroli ambiri a ife tilibe mpata woti tingamvetsere pamene makolo ali kuphunzitsa munsi mwa mtengo wakachere. Nthawi zina inde zinali zokondweretsa pamene anali kukhala tere munsi mwa mtengo wakachere popeza panali zakudya izi na izo ndiponso nogabana zintchito zosiyana-siyana kotero kuti aliyense wa iwo anakhala ndithu katswiri pa zimene iye anakonda kuti azichite. Panali zinyanja zosiyana-siyana zimene zinali kunenedwa pamene anali kucheza munsi mwa mtengo wakachere. Ndiye ndizonena zimenezi zimene ndifuna kuti inu amene mwaloverera malo osiyana-siyana inde ena inu mnasiya kwanu kutalitali mwakhala pakati pa alendo amene iwo mtengo wakachere sakudziwa iyayi, nanunso mungalowe mmenemo nikuiwala zimene makolo anali kukuuzani. Simzaiwala zomwe anali kunena makolo wanu popeza muli naye Gogo wanu amene azakukumbutsani. Mu programu ya chinyanja china mawu athu oyambirira amene ndifuna kuti muwadziwe ndi awa. Akunena kuti chinasala chinakanika fisi. He, mwaonatu ndizotani zimene zinampangitsa kuti anene mau otere aba. Nthawi zina fisi anali nkuyenda ndipo anafika pamudzi pena pamene panali anthu anali kuvala zoyera zotchedwa mikhanjo nditi zisoti toyera tosongoka pamitu pache tochedwa dzina lakuti Badawewe. Fisi anakopeka mtima popeza kuyera kwa zovarazo kunali kochititsakaso. Patapita nthawi pang'ono Fisi anaona mwana wina ali nkupita inde potero ndipo mtima sanathe kusunga iyayi kuti asalankhule ndipo anati, mnyamata iwe, tabwera kuno. Mnyamata uja atafika, Fisi anafunsa nati, kodi mudzi uno, ndi wayani? Mwana anayanka nati, mudzi uno, ndi wache mlolo. Fisi anapitirira inde ndi kufunsa nati, kodi che, amene mwachulayu. Muli kunena muja ziririra nkhangamu, kodi mudzi mmene muno. Muli nkhanga zambiri, pakuti muziti che. Mnyamata uja anati, iyai, pachinasara, che, atanthauza kuti bambo uje. Monga muja timanenera kuti bambo uje. Poyanka funsorina lija, ndiye kuti mudzimuno mulibe nkhanga. Monga mene muganizira inwai, ndiyeza kuti tsopano, mwamvetsisabu ino tanthauzo lake. Fisi anapitiriranso inde ndi mafunso ena nati, kodi chinasara, nchiani? Mnyamata uja anati, chinasara ndi mwambo, ndi machitidwe anthu amene amachedwa anasara. Iwowa amakonda kuvara zoyera monga muli kuwapenyera mutere. Ndipo moyo wawo sukonda zinthu za uve. Mawu amenewa abale vanga anamkhuza inde Fisi kuti sukonda kuonda za uve. Fisi anakopeka mtima inde nditi zisoti tija. Chifukwa kunali ngati kuyamba kuona zotere. Motero kuti anapita pafupi ndi anasarawo inde nawafunsa nati, kodi nkutheka kuti mundipatseko changa chisotichi? Chesha ibu anayanga, tikhoza kukupatsani ngati mutilonjeza inde kulowa chinasara. Fisi anati, ine ndifuna kulowa, ndipo ndasimikizira inde kulowa. Chesha ibu anati, Fisi takufomerani inde koma mubwere mava kuti mudzalandire mwambo inde wache. Mwamba abale banga ndi wofunikira ka popeza marali wonse mmene munthu amakhala kumakhala mwambo wotsatiridwa. Fisi anachoka mokondwera nabwerera kwawo. Kutacha anauza mkazi wache dzina lache kagwa mkamwa idya. Kalikose kagwa mkamwa idya. Mene machitira ena ainu, kalikose kamende kabwera basino kapita pakabwa te mwadia. Nat, iwe mkazi wanga, ine ndida pita dzulo, ndidaka ona zochidi sachidwi, ndipo ndizakuza inde nkabwerako. Popeza tsopano ndili pa ulendo wopita kumeneko kumudzi kwa chemloro, kufupi ndi phiri la njuzi. Mkazi wacha anati, chabwino ndamva, komatu osanamatu mubwerako ndi nkhanga uko zimene mukuti zimakhala nzilira nthawi zonse. Ayesa nkhanga za gogo. Fisi anati, khala chete mwanawe, zonse ndidzalongosora bwino bwino nkabwerako. Fisi ananyamuka ulendo wache uja inde mmawa muja, nakafika kuja inde kwa chemlolo kuphirira njuzi. Ndipo anakumana ndi achewade amene anamuuza kuti, ino Afisi, ife tapangana kuti tikulandireni, ndipo mudzafunsidwa mafunso amene inu muyenera kuyankhapo. Dikirani pang'ono ali kubwera che mwalimu amene ali wa mkulu wathu kuno. Atafika mwalimu uja anayamba kufunsa mafunso nati, kodi mudzavomereza pa zonse zimene tidzakulamulirani inu? Fisi anati, inde ndidzavomereza. Mwalimu uja anapitiriza anati, ife pachinasara sitilora kudya zofa zokha kapena zina zimene zidaora kale monga nyama, ndiponso sitiloranso kudya mbewa. Ati mbewa ukoma vathi, kukuletsa mbewa kamchira kajaka katira mcherebwa? Chinanso tineneretu ka? sitilola kudya nyama ya nkhumba. Kodi ino afisi mudzasala izi? Fisi anavomera not. Inde ndizasala. Wazipachika fisi taona adanzanga ka? Anasara onse aja, anatenga fisi narowa naye mnyumba, namusambitsa, namumeta mutu wache inde popeza unali ndi nthata zambiri. Ndipo anamveka badawewe uja woyera namuimbira nyimbo yomulandirira. Atatha kutero, anamtenga napita naye kuthengo kufupi ndi madzi kukachita miyambo ina yosachitikira pamudzi. Nthawi imeneyi inali yozizira ndipo fisi anazunzika ndi chisanu popeza iye anazulowera kukhala mmaphanga ndi kuwuna kwache kwa sere. Atapita masiku 40, fisi uja anabwera naye inde kumudzi. Atamuveka zovala za bafuta ndi mkanjo woyera wolochalocha bwinobwino ndiponso anali kuoneka kuti waoneka nditu wokongora kupambana nyama zina zija zakuthengo zimene mmadziwa ka. Mbota zina zokongora zimene anamveka, fisi anali ndi chimwemwe popeza chigule chakumudzi kuja kwa chemlolo. Chigulecho chinali ndithu chokondwerera fisiyo inde popeza inali nthawi yake yotulukira inde chinamwali chache. Mkhosi mwache muja anthu ambiri anamuveka mikanda ya mtambo kashuga ndi ina inde ya chikasu. Mama mwache mwa tsiku limeneli fisi anavaliranso zachi zoyera ndi badawewe uja. Iye anakhala mkonde ndi kumaothera dzuwa. Ali chikhalire mkonde muja anaona ana awiri ali nkusewera ndi chikopa inde cha mbuzi. Chikopa chimenechi chinali chimodzi cha zikopa zija zimene nyama yake anachitira phwando la chinamwali chache inde cha fisi uja. Fungo la chikopa lija linamukapiza inde fisi uja kuti kapi, ndipo msanga msanga fungolo lidamukumbutsa zowora zija zimene anali kudya kale. Ndipo mtima wache unafuna kuti alande chikopacho, koma anangoonera mawu akuti ana inu chotsani chikopachi, mitima sifanana. Anaja sanamvere mpangono ponseyi. Ndipo fisi nkhuli ya zowora inamupha ndithu. Anayamba kudandaula mu mtima mwache nati, ha karanga ine chinasaracha pale wanga chili malaya ni mchisote mokamu, koma njopesa ndi nkhuli ya madyadya kundiletsa kudya mphutsi ndi zowora, koma ni chinthu cha mtengo wa patali. Mwana wina pamuzipaja anatenga mutu wa mbuzi inde woyamba kugwa mphutsi umene udayiwalika mu mtanga, napita nawo pafupi ndi fisi. Fisi anati, iwe tabwera kuno, iwe tabwera. Mwana iwe tabwera msanga kuno. Anthu ena anamva kuitana kwa fisi, ndipo anadodoma inde kumva maitanidwe ache. Fisi uja anayamba kumwaza-mwaza maso ache nati, upita nawo kuti mutu wa mbuzi uyo? Nangaso mzakoyo chikopacho apita nacho kuti? Koma ana inu kataini kufupi ndi khwawalo, mitima sifanana tu. Anaja anati, tilingukata ya mchizenje cha chitali kuseri kwa mudziku kumene timataya zotere nthawi zonse. Fisi atamva mauwa anataya mtima, ndipo anadziwa kuti ngati sachitapo kanthu anawo adzatayadi inde mofulumira mchidzenje cha chitali chicho chimene anena. Fisi anangoyimirira nathamangira anaja ndi mfuwu waukulu nati, chinasara chanu uchi chikhale akakhala malayawa nakhale akakhala badayu nakhale ine anga madyadya. Mwana iwe taya pompo taya. Anaja anango taya chifukwa anaona mkokomo inde umene anadzanawo fisi. Ndipo fisi uja anatola mutu uja wa mbuzi ndi chikopa chija, popeza anali paliwiro lopsa chisote chija chinawuluka ndi mphepo. ndiponso malaya aja anangambikanso ndi minga pothawa. Anasala anali kumulondola. Pambuyo pache fisi anakagwa pachithapwi inde cha matope ndipo sanza zotsala za mkanjo uja zinada bi ndi matope. Fisi anabwerera kwa mkazi wache uja. Mkazi wache anafunsa inde ngati anapaza mbiri nkanga. Ndipo fisi anango pukusa mutu osatakula nkula. Wakumana nazo. Mama mwache fisi anayamba inde kulongo sora zonse mene zinaendera. Ndipo mkazi wache anati. Ine ndinali wodikirira kuti tione uko kutulukire nkanga tere mphika ndatsukiratuka ndiye mwabwera ndi mbiri yotere inuyo bwanji mwapereka chisumo anthu azingoonena kuti chinasara chinakanika afisi. Izi zonse abale banga ndi alongo zingotanthauza kuti munthu akaleka chinthu akadachikonda chimene anazorowera tsiku lina amazabwerera inde kuchomwecho. Mwambiwa abale banga ufanana ndi uja umene ukuti mtengo ugwera kumene udawera mira. Ambiri aife inde tulukhala malo achirendo. Malo achirendo mmenemu muli zinthu zatsopano zimene kwathu kumene tinachoka kulibe iyayi. Ndiye popeza kumene tinachokera zinthu zimene tazipeza kumalo awa atsopano kulibe takhumbira tifuna kuti tizitenge zimenezo zikhale zathu. Koma tsopano kuti titsatire mwambo wake wa zinthu zimenezo chimalephera. Ena amakamba mawa kuti kwanu nkwanu inde mthengo mudala kanjoka ndi chinyanja china chimenecho chimene agogo wanu azakuuzani msogolo muno. Tisamakhumbira chikhumbire khumbire iyayi. Katundu umene tili nawo manyumba mwathu uyo ndi wokwanira. Kayanga ti ndi vamuna amene tinawasankha ndipo tinabwera nawo kuchoka kwathu uko. Tili nawo mziko la chirendo akhale amuna wathu omwewa. Ngati ni wakazi amdala imwe amene munabwera nawo kuchoka kwanu kutali uko muli nawo ku dziko la chirendo inuyo khala nawo akazi wanu omwewa. Ngati mukhumbire venda chifukwa cha mavalidwe amene muona achirendo mawa ni mkucha mudzakanika kuti musunge akazi awiri atatu. Kaya mudzakanika kuti musunge amuna awiri atatu. Tiendipewe maso wathu kanthanga amakhumbira zinthu zopanda pache. Tikatero ndiyo kuti ifeyo tazipsinja toka. Tiyendipeserako kukanyimbo kamene kalipo yanga. Mwambi wina ulipo, chinyanja china ichi, chimene ndifuna kuti ndifotokoze. Chikugwera ndithu kwa inu amai, amene mukumvetsera ku programu imeneyi. nanga ndizotani zimene zikukambidwa pamwambi umenewo inde chinyanja china chimene chimakhala ndithu ndi malangizo ake mkati chikunena kuti tekantalawa adathamphika monga ndanena timthokoze mzathu inde John W. Gwengwe amene iye anali ndi danga lolembera zimene makolo anali kufotokoza munsi mwa mtengo wakachere nanga ndizotani zimene zinakambidwa pa chinyanja chinachi chonena kuti tekantalawa adathamphika munthu wina dzina lache anali Gonondo ndipo mkazi wache anali Mzitei awiriwa anali kukhala mudzi inde mwa Chakwanuleka ndipo iwowa anali wokondana kwambiri inde monga chupu ndi thaera ku dziko la Achakwanuleka kunali kosowa ndiwo nyama za mtengo kunalibe ndipo zoweta zinali zochepa monga nkhuku ndi mbuzi bas anthu onse wokhala mudzimo ankamva mbiri ya choweta china dzina lache akuti nkhumba kuti nyama yache inali yokoma tsiku lina Gonondo anapita kwawo kufupi ndi phiri la msitu lija natengako nyama ya nkhumba kumeneko atafika kumudzi anapatsa Mzitei kuti aphike Gonondo anamphunzitsa mkazi wache maphikidwe oyenderera ankhumba ina bambwe pamene mnapita kukatenga akazi wanu yawo munaphunzitsa maphikidwe azofunikira kuti inuyo muzidya kati mapiza kaya kati makeke kaya sitidziwa iya zimene muli kudya mmenemo kodi ndino abambo munaphunzitsa amayi wanu yawo ngati ndinuti munachita zimenezo munachita bwino ino amayi dalirani pazimene amuna wanu anakuphunzitsani inde kuphika anamphunzitsa chani mkazi wake monga kukazinga kuthirako anyenzi tsabola ndi mchere inde wa mu Yesu pang'ono osati mchere bo chakudya sichikoma mpang'ono ponse iyayi pamene Mzitei anali kukazinga nyamayo anthu apa mudzi ponsepo anafa ndi nkhuli popeza kafungo kanali tiki 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 anthu osakamba bwino nkhani zawo iyayi Gonondo analawira mkazi wake uja inde nati Mzitei ine ndachoka makamaka ndikuti ndikayitana alongo wako ndi banja lawo lomwe ndiponso amfumu apa mudzi pano kuti adzalawe kandiwoka banja labwino ati nanga inuyo kodi mnathanako anzano kuti akalave zimene anaphika akazi wanu ngati mulibe wathanako anzano kuti akalave zimene anaphika akazi wanu yambirana gogo kuti mwayitana akalaveko inde atukoma zakudya izi wati Gonondo anafika inde kwa alamu wache aja nawawuza kuti onse afike kunyumba madzulo kuti azadye nawo pang'ono nthawi imeneyi Mzitei anapita pachitseko nasuzumira naona pakomo ndipo anaona kuti Gonondo wapita iyeyu anabwerera nati kwa anache inu ana inu mutsazanenetu ine ndifuna kulawa ndiwozi ngati zakonda tsabola popeza atate anu waja amamkonda koposa atayika mkamwa nthuli imodzi anaona kuti ndi nyama yokomadi ndipo anatinso kwa ana aja ana inu musazanene ndifuna kulawa nyamayi kuti ndione ngati mchere wakonda popeza atate anu waja amaukonda koposa nthawi imeneyi anangodzadza chipande inde ndi nthuli za nyama zambiri ndipo mumphika munatsara nthuli zowerengeka basi amayi mwathandiwo panthawi imeneyi Gonondo anali pa ulendo wopita inde ku nyumba kwa mfumu ndipo atafika anati odi kodi mfumu alipo ndipo anamuyankha inde alipo Gonondo anati pepani mfumu tati mwina amfumu adzangoyamba kudodoma kuti kodi tikitikiyu nkuti osadziwa kuti nkwathuku ndiye madzulo ano mubwere kuti tidzaonere limodzi paja mungu omva za nyama ya nkumba, ndiro fungori. Mfumu anaturuga nati, mwana iwe gonondo, ndiye mwana iwe. Makalidwe amenewa, ndiwa makalidwe osa suntika. Ndiza chabezi muzimu, chabu ino ndibwera. Mfumu ija idaita nanso mabwenzi ache ena kuti akakondwerere limodzi. Mziteyi uja anatinso kwana, anainu, musazanene kwa atate anu, ndikuti ndinawe nyamai ngati anyenzi inde wakonda, ndiye anango pisamo chipande na atengera pa chipande nyamayo. Koma, osa suzumira popeza, mnali kutuluga mpweya watsabora, otsoko moreza, Tono anaopa inde kusuzumira mokuti anga tsokomore na tsamua. Komosa ziwa kuti chipande chija chata panthuli zonse za nyama. Mwazi ziza pale wanga ni arongo mzitei anamba maupa koma kuti odi, 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 kwadi muli anthu mnyumbamo. Mauwa anali anthu aja onse anaitanidwa ndipo onse anango ima pabwaro koma. Gonondo polowa anapeza mkazi wache maso ali pshu, misozi ili chu 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 chu. Nyama itamutina pakose. Pantawe imene kumene analikodira vantu. Ndiendi manta ndi manta basi nyama nikungorwa mumero wa ungono kwi ya kama nyama. Gonondo anakuwa, atarowa mnyumba muja. Zawoneni antuni, zawoneni, tabwela anilowani, msaopei. Antu wajaporowa, anapeza chitanda cha mzitei. Ndipo pofundukura mumpika, anapeza muli gwa, mopanda nyama. Ndipo pofunsa anaja za nyamayo, ana anati.
Amai, amati teka ntalava tsabola, teka ntalava mchere, teka ntalava anyenzi. Ndiye inuporo wapa, taona ali mkugwa pansi ti. Ndiponso, amati uza kuti, tisadzanene kwa atate yai.
Antu onse aja, anadziwa kuti, wafa ndi dira lache. Ndipo anali kumazikana, nane na kuti, kodi yeyu, sama dziwa kuti kulawalawa mumpika kuma utsa mudyo. Ndipo ndiwo zimatera momwemo. Mkazi wochitisa manyazi. Onani wafa pakamwa pali bwiti bwiti bwiti. Monga pampika. Zachisoni zimenezi. Apa pale vangtingo ona kuti choipa munthu akachiyamba. Pangono. Bwinolache sadzata kuziresa ai. Adzango piti dirabe mapeto wake adzakhala imfa kwa iye. Abale wanga, mwamba chinyanja china. Imene ili miambi yoti puzisa ifeyo. Kuti pamene tili pa zinyumba zathu, tinachoka malo osiyana siyana. Kuchoka ku malo osiyana siyana amenewa, tili ni mabanja watu. Tsono mabanja amene tili nao, mulivana inde, abambo, adona. Ndiye popeza muchokera ku dziko limodzi kali ku dziko la Afrika, kati ku dziko la ku Ulaya, kati ku dziko la ku India, ndiyenu mumafuna kuti muzikhala pamodzi nthawe zina nikudyera pamodzi, kuti mukumbutse zakwanu kumene inuyo munachoka. Koma ngati akazi vanu yawo sakhulupirika pa zochitika pa banja apo makamaka pa zakudya, evamuna inu mafuna kuti abale vanu amene munachoka nawo ku dziko lanu mukhale nawo pamodzi, mwasiya akazi wanu kunyumba kuti aphike. Koma iyo nikulavalava ndithu mphika uja, kenaka nuteratu zonse uphu. Siya popokha iyayi ngati ndino achinyamata. Mwapeza kati ndi mtsikana komweko, mwaganizira zoti mutenge mmeneyo kuti akhale mkazi wanu. Mwavomerana kuti mkamange ukwati. Koma pamene mkalipo ufika pa songa yoti mumange ukwati, iwe wamuna uyamba ufunsa kumtsikana wako uyo. Imwe amayi, leka ntilave. Mlave chani, kulavalava, mutamphika, ndiye mkalava, mzapeza kuti basino, mwana wachitsikana, watenga patupi, tsono makolo wake, adzakulirirane. Tientipewe zopsinja zimenezi, kuchona kwathu kumene tachona, tisaiwale makhalidwe wathu, amene tinali nawo kwathu kumene tinachokera. Tikachitatero, niye kuti mawa ni mkuja uchona ukata tisabwelera kupita kwathu. Phunzisani wana kuti naonso akhale wodziwa za miyambo makhalidwe amene tinali kukhala ife ya akuluakulu kuchokera maiko kumene tinachoka.
Muliko
zokoma
agogo
hey.
Muliko
zokoma
yeye
iyo ndiyo inali nkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi koma mdzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndi kuona pamene mungagwiritsire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezomwe achita gogo, yeye, yezomwe.